Zašao?
Kaži mi, jele, svega, evo, tu kad sam svoj šepot.
Na obraboteni 39 glasačkih mesta.
Da, koliko je to posto?
Sad će ti kažem 42,4.
Dobro.
Nije imame 7178, ti ima 7391. Znači 120 razlika.
Za nit?
Da. 220, izvini, te lažem.
220 za nit?
Da. На 42% обработен.
Не, вадя дека ќе изгубиме за 300 гласа, бе.
Втор круг, слушай, како што ти реков, втор круг ќе има. Ќе има 1000 и нешто. Предпоставам дека така ќе биде. 1000 и нешто неважечки ливчи на столбинг.
Ако се докопаме ние до втор круг, ќе го преемеме ние втор круг, него да се докопаме само до втор круг.
Море, че преселам она зграда на шо е, ќе бристо мамето, че му ќе.
А?
Цела зграда ќе преместам, ќе ги затворам да не загуба на гласање, ти од бристо.
Викаш тие?
Многу таму разлика не направил, пичка.
Колку?
Ај појди ке Бристол сградите, двете избирачки места. 28-52. Сто девесе разлика.
А Капиштец како сме?
Ај Капиштец, стојте нагоре, Капиштец нагоре. Капиштец, што има 4 избирачки, 5 избирачки, 6 избирачки места. 260, 270, 230 губиме.
У Капиште скупиме, губиме 230. Од 6 избирачки. Од 100, од 40 метра.
Од, молам?
Струмица сме изненачени.
Знам, сега се смисјави Славе. Ја ви му се на Славе нешто ме прашуваше.
Да, Струмица и Охрид, ако го изгубиме центар.
Знам се што.
Да?
Се знам, ама ши да па.
Миле, што миле кора.
Вика дека од тебе сега вика шефот тука вика пораката да не си грешка да не читаш или грешка си пату.
Како?
Грешка да не си пату.
Како да сум грешка? Ала?
Си пратил ти дека водиме сега си пратил ке премирот.
Не, губиме не.
Не. Колку?
Еве се уште внесуваат, сега губиме моментот.
Сум ги пратил обратно ти.
Може грешка
да се. Добро, си сгрешил, нема везе. Значи, ситуацијата да.
Во моментов губиме 240 на обработени.
240 на 42% обработени.
Да.
Ќе продолжи тој тренд најверојатно.
Ќе видиме, ајде.
Ќе видиме. Дали се стигнати од
Роми веле се стигнати. Роми веле се стигнати.
Од Трњево дали е стигнато?
Не се стигнати тие.
А ако не се стигнати од таму ќе ги пристигнеме.
Ајде.
Маже мало е стигнато од таму ги тепавме.
Ајде, чао.